Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, вынікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балты. Але перш экспертыза свабоды, які лёс чакае кааліцыю АДС і якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмея кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Новаабраны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз. Які лёс чакае кааліцыю АДС? Якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла, што партыя будзе дыстанцыявацца ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і хоча стварыць новы саюз з арганізацый, якія блізкія БНФ па ідэалогіі, якія аб'ядноўваюцца на глебе нацыянальнай ідэі еўрапейскіх каштоўнасцей. Акрамя партыі БНФ туды могуць увайсці рух за свабоду на чале з Мілінкевічам, беларуская хрысціянская дэмакратыя, малады фронт і іншыя арганізацыі. Можна сказаць, што фармуецца правы блок, які пойдзе на выбары, падтрымліваючы ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. Такая пазіцыя азначае сур'ёзнае перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Першае пытанне, якое ўзнікае – што будзе з кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў АДС? Яна знікне, загінуўшы смерцю храбрых? Ці зменіцца яе фармат? Яна перастане быць палітычнай кааліцыяй, а ператворыцца ў пляцоўку для перамоваў? Які ваш адказ, спадар Лялькоў?
АДС уже давно перестала быть политическим блоком, те коалиции в классическом смысле этого слова. Для этого потребная одинная мета, одинная стратегия, стислая координация деяний. Элементы этого в опошний раз можно было назирать хиба только подчас опошней президентской кампании 2006 года. Але зараз кто может отказать, какая одинная мета объединенных демократичных сил, например? Нема, на мою думку, этой одинной политической меты, и тому АДС является зараз уже собой худший механизм таких консультацию и обмену думками помеж разными политическими силами. И как такой дискуссийный и консультационный клуб, мы его и признаем, тому мы не заявляем про выход за ДС, а всего только про снижение уровня своего представительства в его органах. Когда в межах АДС будут возникать некие конкретные пропановы, конкретные супольные працы вокруг той или иной проблемы, мы готовы удельничать. Например, вот зараз говорится про кампанию тиску на улады для змены выборчего законодавства и его применения. Вось у супольных дзеяннях па гэтаму ціску мы гатовыя браць удзел.
Гаспадар Лялькоў, а вось такая мэта, як ліквідацыя дыктатарскага рэжыма, вы лічыце неактуальнай сёння для того, каб аб'яднаць усе сілы ў рамках АДС?
Гэта дастаткова абстрактная мэта. Вось кампанія 2006 года, прэзідэнцкая, вот там былі элементы гэтага, але, на жаль, адразу пасля сканчэння кампаніі АДС раскалолася на фракцыі, загразла ў бясконцых бюракратычных працэдурах.
Спадар Марголін, а вы згодны з тым, што няма кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, існуе толькі некі палітычны клуб, і у такім разе якія перспектывы існавання АДС?
Я думаю, што АДС быў, ёсць і будзе. Калі спадар Лялькоў лічыць, што барацьба супраць дыктатуры гэта не ёсць канкрэтнай мэтай дзейнасці АДС, гэта яго асабістая думка. Мы лічым трохі інш. АДС будзе працягвацца таму, што АДС гэта і антыкрызісная платформа, якую трэба даводзіць да людзей. Гэта і барацьба супраць дыктатуры, гэта і агульная стратэгія дзеянняў па виборчої кампанії. Я, може, неправильно зрозумів програму нового керівництва БНФ, але мені таке враження, що партія БНФ зараз збирається до 15-го року поширати свій вплив, узмацнятися і тільки через 6 років починати ніяку працю. Ми стільки чекати не можемо. Мене хлопці молоді, а у нас стільки часу нема.
Господар Марголін, то бок ви верите у тое, што АДС можа працягваць існаванне і адыграць некую значную роль падчас прэзідэнцкіх выбараў?
Так, пакуль ёсць тыя праблемы, якія вырашаюць АДС, над якімі яна працуе, будзе існаваць і АДС.
Спадар Мархулін, тады вам наступнае пытанне. Вядома, што ў рамках АДС была створаная камісія па выпрацоўцы працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. І вы гэтую камісію ўзначальваеце цяпер. Што будзе ўвогуле з гэтай ідэяй адзінага кандыдата? Яна страціла сваю актуальнасць? Адзінага кандыдата не будзе цяпер? Ці што?
Думаю, што яна не страціла сваю актуальнасць і не страціць, калі ў гэтай працэдуры згадзяцца прыняць удзел хаця б два чалавекі, якія не пабаяцца выйсці да народу, не пабаяцца аддаць свой, скажам, лёс на рашэнне гэтага народу. Калі я вось слухаў выступ спадара Мілінкевіча на з'ездзе партыі БНФ, калі ён задаў пытанне дэлегатам з'езда пра гэту працэдуру і спытаў, ці можаце вы падтрымаць у выпадку пабеды чалавека, які там выступае за саюз з Расіяй, за ўвод адзінага рубля, то ў мяне такое дзіўнае ўражанне склалася, што ўвесь правы блок, які стварае рух за свабоду, баіцца аднаго спадара Калякіна, не адважваецца з ім сустрэцца на адной пляцоўцы па празрыстых, дэмакратычных, сумленных правілах. Думаю, што калі будуць толькі два кандыдата, спадар Калякін і спадар Лебедзька, яны ўсё роўна будуць змагацца, і кожны будзе апеляваць да выбаршчыкаў.
Спадар Марголін, але ці можна будзе аб'явіць пераможца ў гэтым конкурсе адзіным кандыдатам ад апазіцыйных сілаў ці ад дэмакратычных сілаў?
Гэта будзе залежыць ад таго, колькі будзе гэтых апазіцыйных сіл і каго яны будуць прадстаўляць. Калі, скажам, удасца стварыць нейкі такі правы блок пад кіраўніцтвам руху за свабоду, і там будзе спадар Мілінкевіч, то, напэўна, будзе два кандыдата. Больш, чым дзве калоны, набраць па 100 тысяч подпісаў у нашых умовах все равно не змогуць.
З вашых слоў, спадар Марголін, вынікае, што вы самі не верыце ў магчымасць вылучэння менавіта адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
Я якраз веру. Вывод можна будзе зрабіць толькі да канца гэтага года. Вось тады мы зможам сказаць, удалася гэтая працэдура ці не удалася.
Спадар Лялькоў, а вы што думаеце наконт самой ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў на выбарах? Ці гэта ідэя ўвогуле дрэнная, не патрэбен адзіны кандыдат, ці ён у прынцыпе патрэбен, але вылучыць яго не ўдасца?
Тэарэтычна, калі ёсць рэальная магчымасць перамагчы той рэжым, які ёсць зараз, выдвіжэнне адзінага кандыдата ад усіх апазіцыйных сілаў, гэта ёсць ідэальная сітуацыя, і гэта павінна было б так быць. Але ў нашай канкрэтнай сітуацыі сённяшняй, калі спусціцца на практычную глебу таго, што мы маем на сёння, то тут абсалютна зразумела, што ніякага адзінага кандыдата на выбарах бліжэйшых прэзідэнцкіх у апазіцыі не будзе. Фармальна гэта ўжо было засведчана з вылучэннем Статкевіча падчас нядаўняга з'езду еўрапейскай кааліцыі. У любым выпадку збіраецца на выбары ісці спадар Калякін, ці то ў выніку перамогі ў адэсаўскіх праймерыс як нейкі квазі-адзіны кандыдат, ці то нават не ўлічваючы вынікі гэтых праймерыс. Увогуле, што датычыцца вось гэтай цікавай працэдуры, то от я калі слухаў спадара Марголіна, у мяне узнікало такое пытанне, да якіх выбарцаў збіраюцца апеляваць спадар Калякін і спадар Лябіцька. Тая працэдура, якая прапанавана, гэта такая паўтор альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 99-го года ў выглядзе фарсу. Таму што рэальна зразумела, што ніякіх выбарчых камісіяў пад кантролем грамадства, да якіх пойдуць тысячы нашых суграмадзянаў, каб там запісацца ў якасці выбарцаў і потым прыняць удзел у гэтых выбарах, ну не будзе гэтага. Не тая сітуацыя ў краіне, не той уплыў дэмакратычных сілаў на грамадства, не ты магчымасць. Да рэальнага ўплыву на шырокае грамадства беларускае, то абсалютна ніякага дачынення не мае.
Что дотычется максимального кандидатства от национально-демократичных сил, то я бы вовле тут не забегал наперед. Потому что ниводная из этих структур еще не заявила кончатково про сам факт своего удела в ближайших президентских выборах. У партии БНФ есть великое коло прихильников той думки, что коли не будет изменено выборчее законодательство, коли не будет демократизована эта процедура, то удельничать в выборах просто не имеет сенсу.
Ідеальны варыянт было получэння адзінага кандыдата, але гэта не атрымаецца, ну, ўсё залежыць ад палітычнай волі. Вось у 2001-2006 годзе атрымалася, таму што была палітычная воля. Наконт удзела ў выбарах. Спадар Лялькоў, крызіс гэта найбольш спрыяльны момант для апазіцыі ў любой краіне. Калі не перамагаць падчас крызіса, то калі ж тады перамагаць? Вы што разлічваеце, што Лукашэнка створыць спрыяльныя цяплічныя ўмовы? Демократичне виборче законодавство.
Для того, каб змагацца за ўладу, у першую чаргу трэба перамагчы ў змаганні за сваіх суайчыннікаў. Менавіта такую барацьбу ставіць на першае месца ў сваёй праграме новае кіраўніцтва партыі БНФ. І толькі маючы падтрымку ў грамадстве, можна рэальна прэтэндаваць на ўладу пры любым выбарчым законадаўстве, пры любым ціску з боку існуючай ўлады. І гэтым мы ў першую чаргу і збіраемся займацца, абсалютна не прывязваючыся да нейкіх выбарчых цыкляў.
Ну, у працяг гэтай думкі. Дзеля заваявання электарату вы лічыце неабходным стварыць новую кааліцыю. Так вось, якія яе перспектывы на выбарах з гледзяшча падтрымкі электарату? Ці можа кааліцыя, пабудаваная на глебе нацыянальнай, еўрапейскай ідэі, перамагчы на выбарах заваяваць большасць насельніцтва? Ці задача вось перамогі на выбарах увогуле не стаіць?
Гэтая коалиция в первую чергу мае быть незалежницкая. И другая основная каштоўнасць гэта беларускасць Беларусь. У апошні час великий рост незалежницких настроек у грамадстве. Таму потенциальная электоральная база для незалежницких силов уже сёння дозволяя говорить про то, что такая коалиция будет здольная реально змагаться за уладу Украине.
Гаспадар Марголін, а як вы ставіце да перспектываў перамогі на выбарах, заваявання электарату вось гэтай нацыянальна-дэмакратычнай кааліцыі? Можа, і АГП варта далучыцца да яе?
Як я зразумеў выказанне гаспадара Лялькова, гэтая будучая нацыянальна-дэмакратычная кааліцыя, яна ўжо на гэты крызіс не разлічвае. Усё ж такі падчас дыктатуры больш трэба думаць пра тое, каб аб'яднаць нездаволеных людзей. Што датычыцца гэтых выбараў, то тут я бачу, што нам хутчэй за ўсё прыйдзецца змагацца адным. Сёння за лозунг «Беларусь без Лукашэнка» можна аб'яднаць большасць насельніцтва краіны. А для таго трэба мець адзінага кандыдата.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін